Jak se zatím osvědčil vládní semafor, který ukazuje míru rizika při cestách za hranice? Nakolik snadné nebo složité bude se při návratu do Česka prokázat negativním testem na koronavirus? Kde lidé v rámci Evropy chtějí nejčastěji trávit volno a se kterými nástrahami se můžou potkat? A co může při vybírání dovolené pracovníkům nařídit zaměstnavatel?
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Evropa se snaží nastartovat turistickou sezónu a proto se mezi většinou zemí na kontinentě zvedají hraniční závory. Čeští občané se zatím můžou při cestách ven řídit takzvaným semaforem. Na něm jsou zelenou barvou značící minimální riziko vymalované prakticky všechny státy Unie. Británie se vybarvila do oranžova, červená barva zbyla na Švédsko, Portugalsko a Slezské vojvodství v Polsku. Dnes unijní diplomaté pokračují v jednání o tom, jestli k sobě pustí občany třetích států. Já zdravím do našeho přenosového vozu náměstka ministra zahraničí Martina Smolka. Vítejte zase po čase ve vysílání Českého rozhlasu.
Hezké páteční poledne vám i posluchačům Českého rozhlasu.
Zkusme si na úvod zopakovat pravidla, která ministerstvo doporučuje podle barev dodržovat.
Tak, jak jste to sám už říkal, ty barvy na tom pomyslném semaforu jsou tři. Zelená znamená, že Češi můžou volně cestovat do té země, pokud ta země je tam pustí a vrátit se bez testu a bez povinnosti karantény. Z těch žlutých zemích a červených zemí není povoleno za účelem turismu cestovat cizincům k nám. Nicméně Čech může vycestovat zase do té žluté země, pokud to tam pustí samozřejmě za té podmínky a vrátit se bez povinnosti testu nebo karantény, kdežto pokud bude cestovat do země, kterou my označujeme za červenou, vy jste správně řekl, že to je dneska Portugalsko, Švédsko a je ještě k tomu jeden region, konkrétně právě to Slezské vojvodství, tak potom musí Čech mít při návratu buď test do 72 hodin po návratu, anebo jít do dvoutýdenní karantény.
A jak se zatím ten systém osvědčil? Našli jste v něm nějaké nedostatky, které je potřeba ještě odstranit?
Ne, ten systém se osvědčil velmi dobře, dokonce tak dobře, že ten náš semafor způsob výpočtu, který vymyslel naše ministerstvo zdravotnictví, tak Unie kompletně převzala a na základě toho teď vlastně probíhají ta jednání o konkrétních třetích státech, vůči kterým by se Unie jako celek uvolňovala.
Váš rezort vytvořil kromě semaforu ještě takzvanou mapu cestovatele, která bude k dispozici na webových stránkách ministerstva. Co na ní zájemci najdou?
Ona už tam je zhruba týden. Je to taková interaktivní mapa, kde se můžete rozkliknout libovolný stát světa. Samozřejmě teď se primárně soustředíme na státy Evropské unie a případně tu nejbližší okolí Evropy. A najdete tam při tom rozkliku základní informace o tom, jestli teda ta země je považována z našeho pohledu za zemi s nízkým rizikem, případně s jakým vyšším rizikem, tudíž z toho potom logicky vyplývá, jestli teda Čech může do té oblasti vycestovat s možností návratu bez karantény nebo bez testu. A co je ještě důležitější, je tam odklik na webovou stránku konkrétního zastupitelského úřadu našeho v té zemi, kde potom najdou cestovatelé velmi podrobné informace, zejména tu základní, jestli ta země a za jakých případně podmínek je pustí na své území.
A kde ještě v Evropě zůstávají turisticky zajímavá místa, u kterých nejsou jednoznačná vodítka tohoto typu?
Celá Evropská unie je pokryta tím naším semaforem, jak jsem říkal, máme tam i některé další země, jako je západní Balkán, ale vzhledem k tomu, že vůči zemím západního Balkánu zatím ještě pořád platí právě ta stopka ve stavu k schengenskému prostoru, tak samozřejmě to je z našeho hlediska potom méně zajímavé. My na to konto nedoporučujeme zatím cestovat do těchto oblastí, a protože teda jsou všechny třetí státy dneska jsou v té pomyslné červené, my nemůžeme nikomu zakazovat, my to nezakazujeme, ale pouze říkáme pozor, tady skutečně to riziko je ještě pořád zvýšené a nemusí to být pouze riziko zdravotní, ale i to, že nejsme schopni v té dotčené zemi zajistit plný servis konzulární pomoci, když se tam něco stane. Je tam také samozřejmě otázka pojištění, která v Evropě odpadá, myslím zdravotního pojištění, protože v Evropě Evropě jste automaticky kryti takzvaným koordinačním nařízením, to znamená evropskými pravidly, což samozřejmě ve třetích zemích nestačí. To znamená, neplatí a nestačí. To znamená, je potřeba tady myslet i na komerční zdravotní připojištění pro za účelem cestování.
A co mají dělat lidé, pokud se přece jenom třeba v zatím bezpečném Chorvatsku dostanou do potíží a někdo by po nich chtěl tedy negativní test na koronavirus?
Do potíží se samozřejmě může dostat každý. A teď bohužel ty zprávy kompletně z Evropy jsou takové, že i byť je to lokální záležitost, tak se objevuje ta nákaza vždycky ve zvýšené míře, třeba teď konkrétně je to případ Chorvatska ze včerejška. Říkám, ty celková čísla jsou dobrá, ale nebo jsou ještě pořád velmi nízká, ale otázka je toho vývoje. V každém případě, pokud se člověk dostane do potíží kdekoliv a neplatí to pouze po Chorvatsko, tak je potřeba se obrátit na náš zastupitelský úřad, ten se vám bude snažit všemožně pomoci. Konkrétně v tom Chorvatsku od 1. července otevíráme konzulární jednatelství ve Splitu a budeme ještě uvažovat o tom, pokud tam bude dostatek českých turistů, že bychom otevřeli to druhé tradiční místo pro konzulární jednatelství, a to je v Rijece. Konzulární jednatelství je v zásadě prodloužená ruka ambasády, konzulárního oddělení, kde my posíláme na léto vlastního pracovníka, aby byl blíž teda lidem, protože přece Zářeb je od moře relativně daleko, tak aby jak na jihu, kde je teda Split, tak na severu Chorvatska, kde je ta Rijeka, aby jsme pokryli potřeby přímo z místa, to znamená zejména, když se vám ztratí cestovní doklad, tak jsme schopni z místa vás zaopatřit dokladem náhradním. Co ale je potřeba skutečně zdůraznit, ještě můžu, ano, já vím, že jsem dlouhý. Co je potřeba zdůraznit, i v našem zákoně o zahraniční službě máme jasné pravidlo, že občan, který vyjíždí do zahraničí, tak by měl disponovat dostatečnými finančními prostředky. To zahrnuje v sobě i to dostatečné zdravotní pojištění, když je do té třetí země. To znamená, a my skutečně důsledně v prvé řadě, když někdo třeba se dostane do finančních potíží zahraničí, tak my dbáme na to, aby první, kdo teda koho se snažíme získat ty prostředky na ty dočené náklady, aby byly příbuzní, případně přátelé, až skutečně úplně jako krajní možnost je, že my přebíráme potom ty finanční závazky, ale s tím, že opět ten občan by měl následně potom po návratu do České republiky uhradit. To znamená i teď, když se něco stane, když člověk onemocní covidem a půjde do nemocnice a nebude pokryt zdravotním pojištěním, zdůrazňuji, toto je pouze případ mimo Evropskou unii, tak musí počítat s tím, že ty náklady potom ponese sám.
My už jsme se toho kraťoučce dotkli, vyslanci při Evropské unii jednají o společném postupu vůči třetím zemím a dočetl jsem se, že na dosud pracovním seznamu figurují přibližně 20 států, mimo jiné některé právě balkánské země nebo část asijských států, včetně Číny. Můžete upřesnit, kterých by se to mohlo týkat?
Já se přiznám, že ty země mám, protože já se přímo tady z Prahy s dalšími kolegy z dalších ministerstv samozřejmě připravujeme instrukce pro ta bruselská jednání. Já je nechci zmiňovat, protože i ten seznam už vámi zmiňovaný se velmi mění v zásadě z hodiny na hodinu. To dnešní jednání začne, myslím, teď někdy popoledni. Je to jedno jednání za druhým, které teď probíhají skutečně od pondělka velmi intenzivně v Bruselu. Není to vůbec jednoduché se shodnout. Asi se dokážete představit, že i každá z těch 27 států má trošku jiný pohled na tu metodiku výpočtu, trošku jiný pohled na míru rizika, trošku jiný pohled z pohledu svých vlastních zahraničně politických zájmů. Je velmi složité takovýhle semafor evropský jednotný dát dohromady a já bych i nerad tím, že bych tady vyjmenoval země, které my bychom preferovali a my ty preference skutečně máme, tak bych nerad poškodil ta jednání, která, jak říkám, za chvilku začnou a doufám, že už dneska se dokončí, že výsledkem bude jasné rozhodnutí. Tady máte seznam prvních států, nebude to seznam široký, ale prvních třetí států, které jsou pro Evropu jako celek zelené, to znamená občany těch zemí budou k nám moct cestovat i za účelem turismu.
Tak náměstek ministra zahraničí Martin Smolek, děkuji vám za účast v tomto vysílání. Přeji vám hezký den.
Taky díky vám i posluchačům Českého rozhlasu, na shledanou.
A teď je u telefonu Roman Primula, vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme právě mluvili o takzvaném semaforu ministerstva zahraničí a ten se nastavuje podle epidemiologické situace v daném státě. Já se vás zeptám, co by epidemiologa, které údaje jsou rozhodující pro určení, kde je pro Čechy bezpečno a kde ne?
Tak ono se k tomu přistupuje trochu plošněji, ale pokud by se to mělo dělat opravdu naprosto cíleně, tak ty rozhodující údaje jsou v podstatě výskyt případů, výskyt nových případů zejména, to znamená, jakým způsobem se tam mění epidemiologická situace, jestli je stabilní, nebo jestli tam dochází k nějakým ohniskům, které se tam vyskytují, a v podstatě je to také relativní ukazatel na počet obyvatel. To znamená to, že třeba v Itálii je absolutně více nových případů než v České republice, neznamená, že ta situace tam je horší, ba naopak v té poslední době ta situace v Itálii je dokonce příznivější než u nás.
A mělo by se to sledovat ještě po menších celcích, než jsou státy, protože třeba jsme mluvili před chviličkou o situaci v Zadaru, nebo v Německu byly do nejpřísnější karantény uzavřeny dva okresy kvůli šíření koronaviru na jatkách, takže nemělo by to být přesně takhle odstupňované, pozor, v Zadaru se něco děje, dáme tam oranžovou barvu?
Tak to je jeden z důvodů, proč je snaha připravit podobné aplikace, jako je COVID Pass, aby tam ta informace pro potenciálního cestovatele byla podstatně podrobnější, to znamená, aby věděl před výjezdem do některé země, že tam jsou určitá rizika, která jsou třeba lokální, to se třeba týká Polska, kde vidíme, že zbytek území je poměrně na tom dobře, ale Slezsko je mnohem postiženější než ostatní, někde vznikají aktuálně ohniska. To znamená, tyto informace by samozřejmě cestovatel měl mít, protože pokud odjíždí do takovéto oblasti, tak se může diametrálně lišit situace tam a v okolní zemi.
Tak jak jsme uváděli, tak z červených a oranžových států musí navrátilec přinést negativní test na COVID. Kde ho člověk získá? Kdyby to bylo v dané zemi, tak zdejší úřady ho přijmou, nebo existuje nějaký mezinárodně certifikovaný test, který je možné uplatnit všude?
Tak zatím ta harmonizace provedena nebyla, ale je to jedno z témat, na kterém se pracuje, to znamená, aby byl seznam laboratoří, které budou uznány mezinárodně. V tuhle chvíli, pokud si ten člověk přiveze certifikát z laboratoře, která není nějakým způsobem handicapována, tak to bývá zpravidla uznáno. Na druhou stranu tady je vytvořen prostor pro to, aby když přijede do České republiky, aby si v těch několika málo dnech mohl udělat ten test u nás a ty kapacity privátní tady v tuto chvíli vytvořeny jsou.
Do jisté míry se do této záležitosti zapojují i soukromníci, vy už jste to jmenoval, firma COVID Pass chce do konce června spustit aplikaci se zabezpečenou databází s výsledky testů na COVID-19 a ta bude sloužit jako doklad, že uživatel testem prošel a navíc v případě potřeby zajistí nejbližší testovací místo. Může to být účinný nástroj právě zvlášť v souvislosti s cestami do zahraničí?
Já si myslím, že to může být velmi účinný nástroj. Ta myšlenka není nová, ta vznikla v řadě zemí, možná i paralelně ve Spojených státech a v celé řadě dalších. To znamená, je snaha vytvořit podobný prostředek, byť k tomu ty země přistupují odlišným způsobem. Ta cesta česká je v tuhle chvíli poměrně komplexnější, to znamená, je to jak poměrně intenzivní informační médium, tak samozřejmě cesta, jak zajistit to své otestování. A já si myslím, že to je velmi prospěšné a že by měla probíhat a probíhají jednání, jak celý ten systém zavzít do toho státního systému, v podstatě chytré karantény, aby to vytvořilo vlastně komplexní prostředek, jak minimalizovat rizika, jak samozřejmě být mnohem užitečnější pro obyvatelstvo, protože vyhledávat informace spontánně na internetu není vždycky cesta, která je nejpřímější.
A mohli byste to ještě trošku upřesnit, jak by podobné aplikace mohly doplňovat systém chytré karantény?
Tak v podstatě je asi zájem, aby podobná aplikace byla ve více zemích, aby se to propojilo, protože to, co je rozhodující, tak je opravdu validní výsledek o tom testu, aby člověk nemusel sebou nosit nějaký certifikát papírový, který potom bude mít sebou někde u moře a pak už stejně nebude platit a tak dále. To znamená, to, co je podstatou toho systému, je, že když člověk potřebuje otestování, tak se otestuje v některé z těch laboratoří, které tam budou doporučeny. potom ten výsledek vlastně je centrálně uschován a prostřednictvím té mobilní aplikace nebo prostřednictvím identifikačních dokumentů, to znamená pasu nebo občanského průkazu, si mohou kdekoliv ten výsledek nechat vyjet a mají tam potvrzení, že opravdu ve validním zařízení byla provedena testace a že ten člověk je negativní. A to se nemusí vztahovat jenom na cesty do zahraničí, ale i na různé aktivity tuzemské, kde bude vyžadována negativní testace.
No a jak dlouho ale takové potvrzení, takový negativní test může platit, protože mezi tím zase se člověk může někde jinde po cestě nakazit, takže bude to muset být nějak časově omezené, takovýto pas?
Určitě. Zatím se bere jako takový úzus nejdelší doby platnosti takovéto vyšetření 4 dny. Je samozřejmé, že už nemáme jistotu okamžitě poté, co proběhne ten odběr, protože člověk se může potkat s někým už třeba, když půjde z tohoto zařízení a podobně. To znamená, samozřejmě s určitou mírou nejistoty je tento úzus přijat, protože není v lidských silách toho člověka kontinuálně testovat, abychom mohli říci ano, tento člověk je nepochybně negativní.
Tak to byl Roman Prymula, vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, epidemiolog. Děkuji vám. Naschledanou.
Děkuji. Naschledanou.
S tím, jak padla většina bariér, při nejmenším v Evropě se prodávají i zájezdy do zahraničí. Přesto se vždycky nelze na objednanou dovolenou 100% spolehnout. Část cestovních kanceláří přiznává, že se jim v některých destinacích hůře spolupracuje s tamními hoteliéry nebo dopravci. Může se tak stát, že kancelář zájezd zruší nebo změní původně domluvený hotel. Naším hostem je Jan Papeš, místopředseda Asociace cestovních kanceláří. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Nejdřív k tomu všeobecnému nastavení pravidel ze strany českých úřadů. Jste spokojení s vládním semaforem a mapou cestovatele? Jsou to i pro cestovní kanceláře při plánování dovolených dostatečně přehledná vodítka?
Pokud bychom brali prostor Evropské unie, tak ano, určitě semafor pomohl nejenom nám, ale především klientům. Je to pro ně velmi přehledné a jednoduše srozumitelné. To znamená, ano, ale pokud bychom brali prostor mimo Evropskou unii a třeba nemusíme daleko, můžeme třeba jenom do ostatních států Evropy, které nejsou v Evropské unii, tak tady už ten semafor nejenom, že chybí, ale tady bohužel se ztratily bilaterální vztahy a všechno se odehrává už na úrovni Evropské unie a tady ty státy mají velké problémy, protože například Česko nebo Slovensko mají mnohem lepší charakter toho stavu než některé jiné evropské státy a ty země jsou v tuhle chvíli nedostupné, ačkoliv by mohly jednoduše být dostupné pro české klienty.
A tím myslíte třeba ten zmiňovaný Balkán nebo Turecko
a podobně? Především tím myslím například Černou Horu, Albánii, to jsou země, které jsou v tuhle chvíli s koronavirem téměř u nuly a naši klienti tam nemohou cestovat jenom proto, že Evropská unie zrušila ve své podstatě bilaterální vztahy.
Když se podívám na trendy, tak kam chtějí zdejší turisté se vypravit nejčastěji? Jsou už někde kapacity víceméně naplněné?
Já bych teď v tuhle chvíli nemluvil o tom, kam lidé chtějí, ale spíš kam chtějí z těch zemí, kam mohou. To znamená, tady je samozřejmě jednoznačný zájem o tři země, které z toho vyčnívají. To je Chorvatsko, Bulharsko a Řecko. To jsou země, které vládnou té poptávce. Pak je samozřejmě na řadě Slovensko a Rakousko. To jsou země, které jsou v té druhé řadě v těch poptávkách. Ale byli bychom rádi, kdyby se otevřely další země.
Ale je možné ještě si objednat zájezd, aniž by člověku řekli, nezlobte se, už je plno.
To tady je strašně důležité, jak cestovní kanceláře mají kapacity v letadlech, protože tady narážíme na to, že není ještě vyjasněná situace kolem Smartwings a díky tomu je ta letová kapacita velmi malá a do některých zemí chybí některým cestovním kancelářím možnost dostat se vůbec do letadla.
No a mimochodem, jak často se stává to, co jsem naznačoval v úvodu, že si někdo objedná zájezd, ale nakonec se musí zrušit, protože není hotel nebo doprava?
Co se týká hotelů, tak tady žádný problém nevidíme. V případě, že některý hotel neotevřel, jsou náhradní kapacity, hotely v těch zemích, kam Češi cestují, zatím vyprodány nejsou. spíše je to otázka právě té dopravy. A ta doprava je pro nás v tuhle chvíli veliký problém a některé cestovní kanceláře se z toho bludného kruhu kolem SmartWings nedokáží vůbec dostat.
Mimochodem, ale na sociálních sítích někteří zákazníci upozorňují, že si koupili zájezd do hotelu, který v letošní sezóně vůbec neotevře. Není to třeba v tomhle případě chyba cestovek, protože takovou informaci mohli mít v okamžiku, kdy zájezd začali nabízet?
Tak samozřejmě, pokud si někdo koupil zájezd ještě před koronavirem a v tuhle chvíli dostane informaci, že hotel je zavřený, tak tam ta cestovní kancelář ty informace neměla. Ty někteří hoteliéři neustále slibovali a odkládali otevření, to cestovní kancelář taky nepozná, když vám někdo řekne, že otevře 1. července a pak vám 3 dny, 4 dny předtím, kdy tam mají klienti najet, oznámí, že se mu to nevyplatí a že neotevře. Ale tady jsme připraveni vždy najít adekvátní kapacitu, která odpovídá kvalitě poloze toho hotelu původního, což je v podstatě standardní a děje se to i v jiných letech.
A jsou už přesně stanovené podmínky, za jakých budou moct lidé pobývat v hotelích, na plážích a podobně?
Já jsem rád, že většina těch destinací, do kterých Češi létají, tak jejich vláda nevydala žádná striktní podrobná pravidla, vydala jenom obecná pravidla a každý hotel si ty pravidla upravuje podle svých možností a tady je důležité, aby cestovní kancelář komunikovala s tím hotelem a pak ty informace přinášela svým klientům a samozřejmě tak jako v jiných různých podnikání to někomu jde lépe a někomu hůře.
No a máte od českých úřadů jednoznačné instrukce, co dělat v případě, že se, nedej bože, člověk na dovolené nakazí koronavirem?
Tak tady jsou spíš předpisy, které se týkají vztahu k pojišťovnám a ty lokální předpisy v těch jednotlivých zemích, protože každá země to řeší jinak. Některá země umístí toho klienta do nějaké karantény, tak jak to například dělali Slováci, že je umístili do nějaké ubytovny, jiné je nechají na hotelu, jiné je umístí do nemocnice. To znamená, tady cestovní kancelář bude muset řešit vždy ten případ od případu, ale obecně je platné to, že díky té době, kdy koronavir rozeznáváme, tak většina klientů, pokud se projeví jejich koronavir v zahraničí, tak si ho přivezli z domova.
Říká Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří. Děkuji vám, nashranou.
Já moc děkuji za pozvání a všem hezkou dovolenou, až bude.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
A teď v prázdninovém speciálu vyrazíme za hranice Česka. Čeká nás postupně moře i výšlap do Tatranských hor. Nejprve pláže a číslo 1 v dovolenkových cílech Čechu, Chorvatsko. Dá se čekat, že stejně tomu bude letos, jen na vlak do Rijeky si už teď koupilo lístek přes 30 000 lidí. Ve vysílání už je vedoucí konzulárního oddělení Českého velvyslanectví v Záhřebu Pavel Duchoň. Dobrý den.
Dobrý den.
Turisté už do Chorvatska po pandemii koronaviru opět můžou. Zaznamenali jste zatím nějaké problémy?
Ano, je to pravda. Turisté již začínají najíždět, respektive čeští turisté. První problémy se samozřejmě v tomto případě již objevují. Jsme v kontaktu s několika turisty, kteří už přišli o cestovní doklad. Jsme v kontaktu s turisty, kteří mají zdravotní problémy. Bohužel už také došlo k úmrtí jednoho českého občana v Chorvatsku, takže sezóna běží.
Jaká omezení teď v čase koronaviru pro turisty v Chorvatsku platí? Jak při příjezdu, tak na místě, co mají Češi čekat?
Tak koronavirová krize samozřejmě to turistické odvětví zcela zásadně zasáhla. A těch turistů je v současné chvíli asi 26 nebo 27% oproti loňskému roku, to znamená všude je volněji jak ubytování, tak na dálnicích, tak na plážích. A co mají turisté čekat? V zásadě se jedná o dodržování hygienických předpisů, na které jsou zvyklí z České republiky. Nicméně poslední dny v Chorvatsku přinesly novou situaci a to objevení zhruba 95 nových případů koronaviru. Byť jsou ta ložiska ohraničená a nejsou na pobřeží, přece jenom 95 případů je druhé nejvyšší číslo za celou koronavirovou krizi a na to chorvatská vláda musela nějakým způsobem zareagovat. To znamená, zareagovala prvním opatřením, které se českých turistů netýká, a to je omezeného režimu na hranicích se Srbskem, s Bosnou a pro občany, které přijíždí z Kosova nebo z Makedonie, všichni, kteří přijíždí z těchto zemí, musí do karantény. Ale jak říkám, to se českých turistů cestujících z České republiky netýká, ale co se jich týkat může, to je to druhé opatření. Chorvatská vláda od včerejška zavedla povinné nošení roušek v MHD a také na trajektech. Prozatím je to definováno takto, to znamená tramvaje a trajekty, to znamená turisti, kteří případně budou chtít někam na ostrovy, musí mít roušku na tom trajektu a je docela možné, nebo nelze vyloučit, že pokud se ta opatření budou rozšiřovat, řekněme, že roušky budou povinné i v obchodech a na tržnicích, proto bychom turistům rozhodně doporučili vzít si k plavkám nějakou zásobu roušek.
No a jak se změnily ceny? Šly spíš dolů nebo nahoru?
Ceny se zásadně nezměnily nějak až na nějaké individuální případy. A zatím většina chorvatských ubytovatelů i poskytovatelů služeb jakýmsi způsobem vyčkává, jak se to bude vyvíjet. Oni argumentují tím, že při přílišném zlevňování, což řekněme by bylo na nějakých 70-80% cen, už se jim ani nevyplatí ty služby poskytovat. Kdo vyhlásil nějaké zlevňování ubytování, tak ten je osočován trošku ze strany ostatních, že je to zbytečné. Takže nedá se čekat, že nějak výrazně levněji bude. Pravděpodobně individuálně některé služby něco může být levnější, ale zatím to nevypadá na nějaké masivní zlevňování v Chorvatsku.
Hostem speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus byl vedoucí konzulárního oddělení českého velvyslanectví v Záhřebu Pavel Duchoň. Děkuji. Naschranou.
Naschranou.
Jedny z nejhezčích pláží světa, ráje pro windsurfing nebo třeba tradiční jídlo musaka a k tomu domácí víno. Také Řecko minulé pondělí obnovilo turistickou sezónu a ve speciálu vítám našeho tamního spolupracovníka Tomase Kulidakise. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak Řecko oznámilo, že bude obezřetné vůči lidem přijíždějícím z rizikových evropských zemí. Které to jsou a kam patří Češi?
Tím se myslí země, jako je například Švédsko, Francie, Velká Británie nebo Severní Makedonie. Nemyslí se tím Češi, protože Češi patří mezi 19 zemí, kteří mohou už od 15. června navštívit Řecko, to bez povinné 14-denní, respektive týdenní karantény a také bez povinných testů. To znamená, v případě České republiky namátkové testování vychází na přibližně pětinu až šestinu těch, kteří přijedou, zhruba 20-30 lidí na 150 cestujících. A pro tyto země, ke kterým se být tedy Řecko obezřetné, tak tam to bude testování třeba poloviny nebo až 90% cestujících, kteří se do Řecka dostanou. Takže Česká republika jako taková může, její občané mohou svobodně přijíždět a pobývat v Řecku bez jakýchkoliv obav.
Mimochodem server Greek Reporter napsal, že podle pokynu vlády mají mít hoteliéři k dispozici zvláštní místnost pro turisty nakažené koronavirem. Co by se tedy hypoteticky dělo, pokud by turista vykazoval příznaky této nákazy?
Každý hotel a každé turistické zařízení v turistických destinacích má svého přiděleného lékaře, respektive přidělené lékařské zařízení a zároveň personál je trénovaný na to, aby případné příznaky nákazy koronavirem rozpoznal. No a v tom případě by tedy dotyčná osoba byla izolovaná, následně by byla v případě, že je na ostrově převezená na pevninu do velké nemocnice a řecká vláda už prohlásila, že náklady tedy na ošetření v nemocnici, případně na pobyt v nemocnici uhradí. To znamená, ta dovolená by se pravděpodobně prodloužila, nebo by ji dotyčný či dotyčná strávili v nemocnici, ale v podstatě se nelze očekávat, že by tady došlo k tomu, že by například člověk zůstal 2 týdny zavřený v jednom hotelovém pokoji, protože řecké zdravotnictví podle řecké vlády je připravené na případnou, na případné nákazy a zároveň tedy platí, že na ostrovech fungují takzvané lodní ambulance, to znamená, že zároveň ty ostrovy objíždí, mají výraž 5 lodních ambulancí s trénovanými lékaři, kteří budou případně kontrolovat ty nakažené.
Podle cestovatelské mapy na stránkách ministerstva zahraničí českého je riziko infekce v Řecku nízké, ale jsou v zemi teď nějaká lokální ohniska koronaviru, jako je to třeba v Chorvatsku, nebo je to plošně všechno v pořádku, protože Řecko zatím bylo chváleno, jak přísnými a rychlými opatřeními nákazu zvládlo?
V zemi je prozatím jenom jedno lokální ohnisko, a to je vesnice Echinos na hranicích s Bulharskem. To je vesnice, která z hlediska nákazy COVID-19 tedy si vybrala svůj díl nepříliš velkého štěstí, protože se do karantény dostala, do zvláštní karantény dostala už po třetí, ale jinak napříč celým Řeckem je stále ta situace velmi stabilní. Podle statistických údajů, které byly dnes uveřejněné, tak v porovnání mezi květnem a červnem tedy z hlediska těch, kteří přijeli ze zahraničí, tak v květnu bylo zaznamenáno na 48 nákaz, tedy těch, kteří přijeli ze zahraničí, kdežto v červnu to zatím bylo 96. Zatím ta situace v Řecku je opravdu velmi stabilní a řecká vláda i prohlásila, že pokud by došlo tedy k nějaké epidemii, tak by byly opět jenom lokální uzávěrky, ale nevypadá to, že by k něčemu takovému zatím mělo dojít.
Z Řecka se přihlásil náš spolupracovník Tomáš Kulidakis. Děkuji, naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
V uplynulých minutách jsme se obrazně řečeno slunili u moře, teď vyrazíme na hory, ale nepojedeme daleko. Další oblíbenou prázdninovou destinací Čechů jsou Vysoké Tatry na Slovensku. Proto jsme teď ve spojení přímo s ředitelem Tatranského národního parku Pavlem Majkem. Dobré odpoledne.
Pekné popoludně, stanap u všetkým poslucháčom.
Bude pro Tatranský park letošní leto nějak výrazně jiné v souvislosti s pandemií koronaviru?
No, bude pravděpodobně oveľa viacej návštěvníkov. Správa TANAPu a vlastně aj štátne lesy TANAPu sa na toto pripravujú tak, aby vlastně toto územie zvládlo vyšší tlak a vyššiu návštěvnost, která sa predpokladá.
A s čím by tedy měli turisté počítat, když se letos vydají do Tater? Čekají je nějaká omezení třeba v infocentrech nebo na horských chatách?
Určitě žiadne obmedzenia zatiaľ nie sú, čo sa týka vírusu, vlastne to, ak by náhodou niečo takéhoto sa tu stalo, že by sa tu objavili nakazení alebo infikovaní, tak okamžite úrady to budú riešiť lokálne a na mieste. My z hľadiska pobytu v prírode vlastne každého návštevníka vítame. Je potrebné, aby dodržiaval usmernenia návštevného poriadku, prípadne našich strážcov, a myslím si, že donesú si domov pekné zážitky.
A môžete tedy pripomenúť, na co by si měli turisté ve Vysokých Tatrách dávať pozor, jak by sa měli chovať?
Tak klasika, v každom prípade by mali mať dostatočnú výstroj a výzbroj, ako sa povie, to znamená pevnú obuv, aby si tú túru vopred naplánovali. Paličky, momentálne ešte aj do snehu vo vysokohorskom prostredí, to znamená paličky alebo mačky, mali by mať dobitý mobilný telefón, výstroj, čo sa týka aj oblečenia kvalitnú, momentálne sú tu gúrky, prietrže, mračien a tak ďalej, takže naozaj nepodceňovať to, tieto hory sú veľhory a nerád by som bol, aby vlastne návštevníci z Českej republiky tu nejaké mali následky.
A jakí jsou vlastně Češi turisté? Převládá jejich ukázněnost, chodí jenom po vyznačených cestách?
Tak jsou aj taky. Je to jako v každé společnosti. Jsou ľudia, kteří tyto usmernenia respektují, chovají se úctivo k té prírode, chcú se sem vrátit. Chápu, že toto územie je vlastně bydliskom vzácných druhov živočíchov a vzácných druhov rastlín. Ale sú aj takí, čo sú zneukáznení, no a na tých máme takisto pripravené špeciálny pokutový balíček, môžeme už do výšky 300 eur udeliť na mieste, takže neodporúčam nikomu, aby tieto usmernenia porušoval.
A dá se říct, že ta pandemie koronaviru, karanténní opatření, v minulosti méně turistů, že to všechno bylo k něčemu Tatranskému národnímu parku dobré, že to mělo i nějaké svoje výhody?
Určitě, jak jste aj zachytili aj v tom globálnom ponímaní, čo sa týká znečistenia a lietadiel, že si jako planéta vydýchla, tak takisto aj naše územie s tým, že ten tlak návštevníkov nebol až taký extrémny, a vlastne ten tlak predpokladáme teraz. To znamená, v tom jarnom období, kedy všetko bolo citlivé, hniezdilo, rodili sa mláďatka, tak keďže ľudia väčšinou sedeli doma, tak určite bolo to len a len plus pre prírodu, že všetky vlastne druhy mohli bez problémov vyviesť svoje mláďata.
A teď si je budou moc návštěvníci prohlédnout. Tolik Pavel Majko, ředitel Tatranského národního parku. Děkuji, naslyšenou.
Pekné popoludně.
Posloucháte dovolenkový speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Rozhodování, jestli v době stále ještě pandemie koronaviru odjet na dovolenou do zahraničí, je letos zřejmě složitější. A nejde jenom o domluvu uvnitř rodiny, v úvahu musíme vzít i možný postup zaměstnavatele. Dalším hostem speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je proto expert na pracovní právo, odborný asistent na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Petr Podrazil. Dobrý den.
Hezky dobrý den.
Může firma zaměstnancům letní cestu do ciziny zakázat, a to s ohledem na bezpečnost ostatních pracovníků před koronavirem?
Tak zde je zapotřebí si uvědomit teda, že dovolená vlastně znamená možnost zaměstnance má dovoleno nebýt v práci, čili že on realizuje svůj soukromý, svůj rodinný život, do kterého ten zaměstnavatel nemůže žádným způsobem hovořit. Takže pak, když mám odpověď na vaši otázku, nemůže tedy zaměstnavatel zakázat vycestovat do nějakých konkrétních oblastí. To není věcí zaměstnavatele, to je věcí nějakých státních orgánů, které jsem samozřejmě povinen respektovat jakožto zaměstnanec a jejich nařízení teda musím dodržovat. Ale zaměstnavatel v žádném případě nemůže říkat, kam můžu jezdit nebo nemůžu jezdit.
No a je ale na druhou stranu povinnost aspoň hlásit vedení nebo nadřízením zemi nebo přímo místo, kde bude ten zaměstnanec trávit dovolenou?
To je druhá stránka věci. Já jako zaměstnanec samozřejmě musím jednat nějakým způsobem preventivně. Měl bych jednat takovým způsobem, abych neohrozil provoz zaměstnavatele a hlavně tedy zdraví ostatních zaměstnanců. Čili, že pakliže vím, že jedu do země, která je rizikovou zemí, je to teda ta země, která je označená na té mapě, kterou vydalo Ministerstvo zdravotnictví jako riziková země, a že při návratu mě čeká nějaká karanténa nebo podstoupení nějakých testů. A že lze důvodně očekávat, že u mě se vyskytne překážka v práci, pak ano, měl bych tedy oznámit zaměstnavateli, že u mě nastane ta překážka v práci a měl bych splnit oznamovací povinnost, aby se na to zaměstnavatel mohl připravit.
Ono jde i o to, aby měl zaměstnavatel nějaký přehled o tom, kde ten jeho zaměstnanec je, a případně, kdyby měl nějaké potíže, dejme tomu naplnit služby a podobně, tak aby ho mohl třeba odvolat. Čili má právo tedy zaměstnavatel své pracovníky z dovolené odvolat nebo volné dny například zkrátit?
Má na to právo, zákonní práce to sice výslovně neupravuje, nicméně stanoví nějaké kompenzační nároky toho zaměstnance, čili že jedná se o mimořádné opatření, které by mělo být odůvodněno závažnými provozními důvody toho zaměstnavatele. Jak jste zmiňoval třeba výpadek nějakého zaměstnance ze směny, z nějakého provozu a nahrazení toho zaměstnance právě tím zaměstnancem, který se nachází na té dovolené, nicméně musí tomu zaměstnanci kompenzovat i náklady v podobě nějakých storna poplatků, v podobě nějakého cestovného zajištění té zpáteční cesty, popřípadně nějaké přespání, a to včetně nákladů, které vynaloží ten zaměstnanec i na dopravu té své rodiny zpátky zase do České republiky.
Mimochodem, jak je to s čerpáním dovolené v době pandemie koronaviru? Může firma svým pracovníkům nařídit volno a třeba i jeho délku?
Během koronaviru, během té pandemie, to čerpání dovolené je úplně stejné, řídí se standardními běžnými pravidly, jako je tomu v tom běžném pracovním provozu. Takže zde je potřeba možná vyvrátit jeden takový právní omyl, který panuje ve veřejnosti, že s tou dovolenou si zaměstnanec nakládá sám, že to má něco, co má k dispozici. Není tomu tak, zaměstnavatel určuje, nařizuje tu dovolenou, říká, kdy zaměstnanec bude čerpat dovolenou, a i v době té pandemie může nařídit, zákonník práce říká, měl by tak učinit 14 dnů předem písemně, ale může se zaměstnancem dohodnout na kratší době nařízení té dovolené. Takže úplně běžný postup jako při běžném provozu.
A jak je to při návratu z dovolené? Může po zaměstnanci zaměstnavatel žádat negativní test na koronavirus, a na čí náklady by případně test byl?
Jasné. Zde zase záleží na tom, z jaké země se navracím. Pokud se navracím tedy z té země, která je veřejnými orgány Ministerstva zdravotnictví označena jako ta riziková země, pak jsem povinen absolvovat test na koronavirus, který si hradím sám. A pakliže je to jiná země, jiná destinace, kde už to tedy není vyžadováno veřejnými orgány nebo orgány ochrany veřejného zdraví, v tom případě zaměstnavatel po mně nemůže chtít, abych ten test podstoupil, může to řešit ale jinými způsoby. Může mě jakoby separovat od toho pracovního kolektivu, pokud má nějaké podezření na to, že se u mě může vyskytnout ta nemoc, nebo mě může vyslat na mimořádnou pracovně lékařskou prohlídku, kde by pak už to zase hradil zaměstnavatel, ten test případný, který bych tam absolvoval.
Já vám děkuji za vysvětlení. To byl odborný asistent na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Petr Podrazil. Díky a naschranou.
Naschranou, pěkný den.
Když na dovolenou, tak do lázní. Podle průzkumu agentury Czech Tourism v nich chce letní dovolenou strávit bezmála čtvrtina lidí. Zájem podpořila mimo jiné i plánovaná státní dotace. Kdo si totiž zakoupí lázeňský pobyt, může získat 4000 příspěvek formou poukazu. Jenže i tady jsou určitá ale, a proto už je ve vysílání ekonomická reportérka Zuzana Švejdová. Dobrý den.
Dobrý den.
Kde tedy lidé můžou ty lázeňské poukazy využít?
Ani 5 dní před plánovaným spuštěním zatím není jasné, jak budou vouchery vypadat a jak je lidé budou moci využít v praxi. Ve hře jsou 2 scénáře. Klient si lázně buď sám zaplatí a peníze bude zpětně požadovat u svojí zdravotní pojišťovny. Druhá varianta pak počítá s tím, že by návštěvník slevu získal už při platbě celého pobytu. Podle prezidenta Svazu léčebných lázní Eduarda Bláhy je mezi lidmi o dotované lázně už teď velký zájem.
Poptávka explodovala. Ty naše rezervační oddělení jsou teď opravdu zavaleny a působí to hodně zmatku. Přibržďuje to také ten trh jako takový objednávky. Řada lidí tu objednávku odkládá a čeká na to, až jim bude jasné a my budeme schopni říct, jak to vlastně bude.
Plány ministerstva pro místní rozvoj počítají s tím, že návštěvník se musí ubytovat alespoň na 6 dní a využít 5 léčebných procedur. Dotace by tak pokryla v průměru asi 1/3 celkové ceny.
Plánuje stát podpořit i další podnikatele v cestovním ruchu?
Ještě v dubnu ministerstvo pro místní rozvoj slibovalo, že turistům přispěje částkou 10 000 korun na jakoukoliv dovolenou po Česku. Jenže nápad se nezrealizoval, což kritizuje prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
Lidi se o letní dovolené rozhodují v květnu nebo v červnu, takže pokud vláda z vouchery přijde v říjnu nebo v listopadu, tak už to ničemu nepomůže. Ty slibované vouchery pro cestování po Česku by skutečně dokázaly nastavovat poptávku a dokázaly by možná 100 000 lidí udržet na dovolené v Česku.
Řada regionů proto na dotaci státu nespoléhá a rozjíždí vlastní kampaň na podporu turistického ruchu. To je případ třeba jižních Čech. Kraj tu schválil slevy na vstupné, například do zoologické zahrady, muzeí nebo i divadel. Stejně tak návštěvníci můžou využít až 30% slevu na ubytování. Dotovat turismus se snaží třeba i Moravskoslezský kraj nebo taky některá města, jako je Praha. A například Karlovy Vary nabízí turistům až 5000 příspěvek.
Tak to byla ekonomická reportérka Zuzana Švejdová. Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
A hostem speciálu je teď prezident Svazu lázní a generální ředitel lázeňského holdingu Jáchymov a Luhačovice Eduard Bláha, kterého jste slyšeli také před chvílí. A tak budeme na téma lázeňské vouchery pokračovat. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane prezidente, proč by právě lázně měly mít nebo měly být i třeba v pobytových voucherech zvýhodněné proti hotelům a penzionům?
Tak zaprvé bych asi nerad používal to slovo zvýhodněné, protože je to trochu jiný typ pobytu, ale ten hlavní důvod vidíme v tom, že jsou lázně jako obor asi nejvíce zasažené, speciálně v tom Karlovarském kraji díky obrovskému výpadku zahraniční klientely. Oproti hotelům nezaměstnávají, řekněme, jenom ty 2 profesní skupiny jako stravování a nebo zaměstnance ve stravování a ubytování, ale také zaměstnávají velmi silnou skupinu zdravotnických zaměstnanců a ty udržet není tak jednoduché jako ty 2 předchozí skupiny a udržet je spokojené další dobu taky.
A pomohlo tomu prosazení voucherů i vaše osobní setkání s prezidentem Milošem Zemanem?
Já jsem toho setkání přítomen nebyl, nicméně to bylo setkání, které organizovalo Fórum cestovního ruchu. Tam se mluvilo obecně o voucherech a o podpoře pro cestovní ruch jako celek. Mám pocit, že tady tomu pomohlo setkání s panem premiérem a s ministryní, které je asi měsíc staré. A my teď jenom věříme, že se ten ohlášený program podaří dotáhnout opravdu úspěšně do cíle a 1.7. vše začne platit. Teď to tomu nasvědčuje, nicméně ta doba, kdy to bylo nejasné, tak ta opravdu byla bolavá právě proto, že to spíš vedlo k pravému opaku. Sice veliký zájem, ale jenom minimum rezervací, protože většina lidí čekala na to, jak to vlastně skutečně bude.
No a jak to tedy nakonec s lázeňskými vouchery bude? Jaké máte nejnovější informace, jestli půjdou uplatnit hned při platbě nebo až zpětně?
Tak asi bych neměl úplně předbíhat, abych nebral vítr z plachet komunikaci ze strany MMR. Nicméně teď podle všeho to vypadá, že varianta přes pojišťovny to nebude cesta, že se snaží ministerstvo najít cestu zjednodušit ten celý proces pro návštěvníka, takže by sleva měla být poskytovaná přímo v lázních. Nicméně je tam ještě několik otázek, které se během dneška ministerstvo snaží dořešit, hlavně i tu techniku celého procesu, a výsledek by měl být oznamován na zřejmě na začátku příštího týdne a opravdu od 1.7. by celý systém se měl rozběhnout a platit. Ve hře musím říct ještě to, že možná ne ve všech lázeňských zařízeních bude možné ten voucher uplatnit, protože jsou tam nějaké ještě další administrativní překážky, ale ministerstvo slibuje, že celý ten seznam bude zveřejněn a rozběhne se informační linka na MMR, která bude jak lázním, tak návštěvníkům vysvětlovat, jak se k té slevě skutečně dostanou.
Tolik je prezident Svazu lázní a generální ředitel lázeňského holdingu Jáchymov a Luhačovice Eduard Bláha. Děkuji vám. Naschranou.
Naschledanou.
Hosté ze zahraničí, především ti z Asie nebo postsovětských zemí, budou v létě chybět nejenom v lázních, ale také v nejznámějších turistických centrech České republiky. Ztráta těchto turistů ale může být i příležitostí. Mnohé z těchto míst připomínaly během léta přeplněný lunapark a masivní turismus je připravoval o jejich kouzlo. S návaly turistů se potýkala také jedna z nejatraktivnějších přírodních památek u nás, skalní město u východočeského Adrešpachu. Jak to bude letos? Na to se zeptám Petra Kuny, který v agentuře pro ochranu přírody a krajiny pracuje v oddělení správy chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Dobrý den.
Dobrý den.
Kolik v létě v posledních letech jezdilo do teplicko-adrešpašských skal lidí? Přibývalo návštěvníků ze zahraničí?
Ano. Celoroční návštěvnost v celých adrešpašsko-teplických skalách se v posledních letech pohybovalo okolo asi 500 000. Jenom na prohlídkovém okruhu v adrešpašském skalním městě to bylo dlouhodobě okolo 300 000, ale v posledních 3 letech to stouplo. Převážná většina návštěvníků přijíždí v sezóně, takže zhruba od června do září, ale ten prohlídkový okruh, jak v Adrešpachu, tak v Teplicích, je provozován celoročně.
A jaké potíže tento počet turistů působil? Jaké byly nejčastější prohřešky návštěvníků?
Tak ty nejčastější prohřešky přímo ve skalách jsou hlavně kouření, odhazování odpadků a taky třeba i chození na toaletu okolo těch turistických stezek. To se ale hodně zlepšilo tím, jak třeba v Adrešpachu zprovoznili nové veřejné WC a zrušili poplatky. A jinak mimo ta území, to je pak zejména nedovolené parkování na loukách nebo na vjezdech do lesa.
Z Polska pravděpodobně přijede výrazně méně lidí, na druhou stranu roste zájem Čechů o cestování v tuzemsku. Dokážete odhadnout, kolik lidí se do skal vypraví v hlavní sezóně?
To se opravdu teď těžko odhaduje. Třeba v dubnu, v květnu ta návštěvnost byla jenom minimální, ale předpokládáme, že v letošní sezóně i v součtu s tím jarem to pořád bude méně než dlouhodobý průměr.
Byla ta koronavirová pauza impulzem k tomu pokusit se ten způsob turistického využití skal změnit tak, aby nebylo tolik invazivní, nárazové?
Tak nevím, jestli to byla jenom koronavirová pauza, ale v Adrešpachu, kde dlouhodobě přemýšlí o tom, jak lépe zvládnout ty návaly turistů, se prostě rozhodlo zastupitelstvo na tom, že vyvinou a zavedou od příštího roku rezervační systém, a správa Cháka Obromovsko tohle dlouhodobě podporuje. Mělo by to být vlastně tak, že turisté si zarezervují vstup na prohlídkový okruh na konkrétní den a hodinu. Pokud budou chtít přijet autem, tak si zarezervují také parkoviště. Zatím to tedy vypadá, že by ten systém měl být spuštěný vlastně od nového roku. A já osobně bych to i uvítal a považuji to za přínos a službu pro návštěvníky, protože tím by se vlastně měli odbourat ty problémy s hledáním parkování, s návaly u pokladen a celkový zážitek tohle evropsky jedinečného přírodního území se by se měl prostě podstatně zlepšit.
Děkuji vám. Petr Kuna, který v Agentuře pro ochranu přírody a krajiny pracuje v oddělení správy chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Díky a naslyšenou. Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus se dostal do cílové destinace. No, vzhledem k množství materiálu je důležité zopakovat, že se k němu můžete vrátit na aplikaci Můj rozhlas. Tomáš Pavlíček vám přeje hezký den a příjemnou dovolenou.